Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu santu. Amen. Ek jom min qalbna jizistijaj, nitolbu l-mulejta biex kompli jimlina b'din id-dunamis, din il-qawwa tal-ispirtu santu li f'dawn l-eżerċizzi edin nitolbu dwara, mhux biex nitalmu dwara ma biex nimtlew bil-qawwa tal-ispirtu santu. Għalhekk jew għalqwajnejkom ftit sekondu fil-qalb tagħkom, kif tafu intom, il-mulej jitolbuh jimlikom bl-ispirtu tijaw. Mr. Addis, nfaħrek u nirringrazzjak mill-qalb għal kull wieħed u waħda minna miġburin hawnhekk. Għal daw kollha li qegħdin iseguna bil-mezzi soċjali. Nitolbok sabiex inti joġbok tibgħat fuqna l-kol il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ejja Spirtu Addis. Ejja bl-interċessjoni qawwija tomna Marija. Imla l-qalb tagħna bil-preżenza tiegħek. Iftħinna qalbna u moħħna l-kelma ta' Ġesù. Wettaq fina dak li dil-kelma llum sejra tgħidilna. Ejja Spirtu Santu.
There's nothing worth more that can ever come close. Nothing can compare, you're a living glory. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord.
Omna Maria, induru lejk, użomna ma qudin bejnietna bħal f'ċenak. U itlop maħna u itlop għalina biex nimtlew bl-Ispirtu ta' Ġesù. Snimalik, Marija, bil-grazzja memlija għal-mulejmijak. Imbirka għanti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Itlop għalina għamid-imbir, issa u fissija tal-mewtana, amen. San Giuseppe u San Franġisk itolbu għalina. Kieku xi ħadd eżisti jgħid, tkunu ma xi ħadd li f'għajnejkom huwa importanti huwa prezzjuż. U jgħidlek isma' ħajkolli nmur, ħanitlaq jien, u inti tibda timmissija ħax huwa importanti għalik u għażiż. Imbagħad jgħidlek isma' li jiena mmur jaqbillek, jiswa lilek. Għax min se jiġi huwa ħafna importanti iktar minni kważi. X'feeling tagħtik? Din hija l-esperjenza li għamlu l-Apostli fl-aħħar ċena. Issimgħu Ġesù x'jgħidilhom. Ngħidilkom is-sewwa jaqblilkom li jiena mmur. Għax jekk ma mmurx id-difensur li hu l-Ispirtu Santu ma jiġix għandkom imma jekk immur nibatulkom. Araw Ġesu b'liema mod eżistijej iħejjel lill-apostli u lill-Knisja biex tilqa dan id-don tal-Ispirtu qaddis tagħha. Jiġifieri Ġesu nnifsu jgħid in-nesma jaqblilkom li jiena nitlaq, jaqblilkom li li ma tibqgħux tarawni fil-ġisem. Min jaf kieku aħna eżistijej ngħidu kemm kont nixtieq kieku dak iż-żmien li ngħix fi żmien Ġesu li kont narah noqgħod bil-qiegħda miegħu nitkellem miegħu, nissimgħu narah kif hija, narah jibritka, narah x'kien jagħmel. Ġesu qal in-nesma jaqblilkom li ma tibqgħux tarawni b'dan il-mod. Għaliex meta jiena ma nibqax ngħix magħkom hekk, se nibgħat l-Ispirtu Santu fuqkom. Jaqblilna. Araw eżistijej kemm importanti dan l-Ispirtu qaddis li fuq u qegħdin nirriflettu eżistej matul dawn l-eżerċizzi u nitolbu l-mulejjem lina bil-qawwa kollha tiegħu. Ftakru l-aħħar darba rajna x'inhu l-iskop li aħna nsara. U nixtieq nerġa' nsemmiha u nibqa' ntambara din sakemm tkun ċara f'moħħna. Li aħna nsara l-iskop mhux li ngħixu nies ta' ħajja tajba. Għax tista' tkun ma temminx u tgħix ħajja tajba. Tista' tkun Musulman, tista' tkun Atiju, tista' tkun Buddista, tista' tkun ma nafx ix u tgħix ħajja tajba. Tista' ma tersaqx il-Knisja u tgħix ħajja tajba, ma taqdajx, ma tisraqx, ma toqtolx, ma tagħmilx ħsara. Il-fatt li aħna nsara l-iskop tal-ħajja nisranija huwa li nkunu mimlija b'Alla, mimlija bl-Ispirtu qaddis tagħha. Li aħna dal-ġisem tagħna. Moħna, qalbna, ruħna, ġisimna, l-emozzjonijiet, l-ħsibijiet, dak kollu li huwa jien, Alla li tiġi jammar fih. Jekk tridu eżempju ta' minnu nisrani, jekk tridu immaġni li ħad tifhmuha mill-ewwel, immaġni ta' kif inhu nisrani, jiena ma nsibx aħjar minn mara tqila, pregnant woman. Meta mara toħroġ tqila u jien ma nafx jiġifieri ma intom in-nisa li wellidtu tafu u tistgħu titlu hawnhekk u tippritkaw ħafna aħjar minni. Ħajtek iddur mat-tarbija li hemm ġewwa fik. Ħajtek iddur magħha. Inti f'daqqa waħda tilqa' d-don ta' ħajja ġdida fik. U ma tgħidx u hija għandi ħajja ġdida fija u nibqa' għaddejja isu dil-ħajja mhijiex hemm. Sfortunatament jista' jkun hemm min jagħmel hekk. Imma normalment sija meta kont naħdem l-isptar u sija fil-kuntatt tiegħi ma' n-nies bħala saċerdot. Meta xi ħadd joħroġ pregnant, ħajtu titbiddel. Attent x'jiekol, attent għall-mistrieħ tiegħu, attent x'jiġi ġewwa fih, attent għar-rutina, attent għall-kollox għaliex. Ħajtu minn barra titbiddel għax hemm ħajja ġdida fih. Issa eżistijej aħna hekk suppost aħna bħal din mara tqila. Li aħna tant aħna mimlijin b'Alla jekk aħna konxi, li ħajjitna suppost titbiddel madwar dil-preżenza li nġorru ġewwa fina. Tini għall-ħajja nisranija. Mhix kwistjoni ta' di tajjeb di ħażin sa fejn nista' nagħmel hekk biex ma nagħmilx ġnub. Qatt irraġunajtu hekk forsi? Sa fejn nista' nagħmel hawnhekk ġnub dil-ħaġa f'għadex ikun tant iż-żgħażagħ jiġu jieħdu parir anke fuq affarijiet sesswali, sa fejn nista' naħsalhom ma niżbaljax? Għazza sejtu għankom forsi? Mhix il-punt. Il-ħajja tagħna titbiddel madwar preżenza. U ninsisti li dini għall-aktar ħaġa li għandna nieqsa fil-Knisja. L-iktar ħaġa li għandna nieqsa anke fil-predikazzjoni tagħna. L-iktar ħaġa li għandna nieqsa fl-arfin tagħna. Intom li qegħdin hawn saqsu li konfuskom. Kemm inti konxu li int qed iġġorr preżenza ġewwa fik? Xi kuntant jista' jkun bħal waħd bħal mara li tinqabba tqila u fl-ewwel jiem forsi għadha m'għandu ngħaġġ li tqila. Imma dik it-tarbija ġa kienet fiha. Aħna xi wħud minna għadna hekk. Għandna dil-preżenza ta' Alla l-Ispirtu qaddis tagħha fina u għadna m'aħniex konxi. U daw l-eżerċizzi huma l-mumenti meta rridu niġu konxi ta' dil-preżenza tal-Ispirtu Santu li qed fina. Kull fejn immorru aħna l-insara inġorru l-preżenza ta' Alla. Kull imkien, amazing. Tiftakru meta konna żgħar, jiena niftakar, meta konna mmorru l-katekiżmu, jiena kont immur il-mużew. U kun jgħidulna l-mistoqsija alla fejn jinsab? X'kienet tkun it-tweġiba? Fis-sema. Mingħajr ma ngħid li jiena xi bniedem għaref u xi superf, kieku jiena nżid waħda fis-sema fl-art kull imkien u fina. Sfortunatament m'għamlunix dak l-enfasi biżejjed li Alla fl-imammet qiegħed fih. Dan huwa l-kobor tagħna eżistijaj. Il-kobor tagħna. U nixtiqhom anke issa ftit momenti hekk. Għalwanikom ftit sekondi, insew dak kollu li hemm fikom u li għaddejtu. X'qegħdin tgħaddu minnu. U għamel dal-att ta' fidi. L-Ispirtu Santu jammar fija. Jiena tempju tal-Ispirtu qaddis ta' Alla. Dil-qawwa ta' Alla, dil-dunamis, qiegħda fija. L-aħħar darba rajna Marija x'tallimna dwar l-Ispirtu Santu. U rajna li Marija l-Ispirtu Santu jiftħel ħajjita għal Ġesu. Rajna li f'Marija l-Ispirtu Santu jnissel fiha l-fiduċja ta' wlied għalhekk fuq il-Kalvarju tiftakru mmeditajna kemm toqgħod sikta. U rajna li f'Marija l-Ispirtu Santu jaqgħada mal-apostli biex titlob għall-miġġa tal-Ispirtu Santu. X'l-Ispirtu Santu nesperjenzaw il-qawwa tiegħu nitlu f'relazzjoni miegħu daqskemm nitolbu. Mhux magic. Illum nixtieq nieħdu figura oħra. Mill-Vanġelu l-figura ta' San Pietru. U ħanaraw San Pietru x'jista' jurina dwar kif jaħdem l-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Din il-qawwa, din id-dunamis li Ġesu wedna. U f'San Pietru nixtieq li nimmeditaw flimkien l-ewwel aspett mbagħad naraw naslu xi ħadd wieħed. Huwa l-indiema. L-indiema. Ħanaraw kif l-indiema vera huwa l-Ispirtu Santu li anqala fina. U l-ewwel ma nixtieq nibda huwa dan. Il-fatt li fil-Vanġeli kollha, kif tafu aħna għandna erba' Vanġeli, Mattew, Marku, Luqa u Ġwanni. Fl-erba' Vanġeli aħna għandna id-dnub ta' Pietru, id-dnub tal-ewwel Papa. Mis-sabiħa di il-Knisja ma tibżax mid-dnubiet tal-qassisin tagħha. Il-Knisja ma tibżax mid-dnubiet tal-mexxejja tagħha. Tant ma tibżax li qegħdin miktuba. Ma tistax taqra l-Vanġelu u ma ssibx id-dnubiet ta' Pietru. Il-Knisja qatt ma ħbithom. Il-Knisja ma tiskandalizzax ruha li minn ġewwa stess xi drabi anke l-mexxejja jidimbu u jidimbu gravi. Ma tibżax. Fil-Vanġel qegħdin miktubin. Jiena qabel ma nqer personalment hekk kemm tikkunslani. Ngħid fil-Vanġel hu mid-dnubiet tagħna l-qassisin. Il-Knisja ma taħbihomx. Aħna ngħidu li Pietru kemm il-darba ċaħat il-Ġesu. Hello? Tliet darbiet. Nixtieq nurikom mill-Vanġelu skont San Luqa eżattament Pietru x'ċaħat. Għax ma ċaħatx eżattament il-Ġesu tliet darbiet. Nisimgħuhom kull sena daw l-affarijiet fil-ġimgħa kbira, imma nixtieq nħekku fil-profond u naraw Pietru x'ċaħat eżatt. L-ewwel ċaħda Pietru iva jiċħat direttament il-persuna ta' Ġesu. Issimgħu, San Luqa. Imma kif kien qiegħed bil-qiegħda ma' ġenb in-nar, ratu waħda għaddejja. Waħlet għajnejha fuqu u qalet. Dan ukoll kien miegħu. Iżda hu ċaħat u qalilha Mara. Anqas biss nafu. Pietru hawnhekk eżistijej jiċħad totalment li jaf il-Ġesu. Issa jekk nieħdlu ftit fil-fond fil-Vanġelu, din il-mara biex akkużatu lil Pietru, hi akkużatu dan kien miegħu. U Pietru jgħid jiena ma nafux. Għalfejn hi akkuża serja li din il-mara tagħmel lil Pietru dan kien miegħu. Kieku hekk hemm ċans taqraw il-Vanġelu ta' San Mark, kapitlu 3, Tinnutaw kif meta Ġesù għażel lil Pietru flimkien mal-apostli il-missjoni illi taħ kienet din. Għażilhom biex joqogħdu miegħu u jibgħathom jippredikaw. Mela din il-mara kienet għalija. Il-Pietru mhux qed tgħidu tafux. Il-Pietru qed kellmu u jgħaj. Inti ġejt mażul għal din il-ħaġa li tkun miegħu din il-missjoni tiegħek, din l-identità tiegħek. U Pietru jgħid le ma nafux. Pietru meta qed jiċħat il-Ġesù qed jiċħat il-missjoni tiegħu stess. Dan bħal meta inti tiċħat il-martek jew il-żewġek u int miżżewweġ fil-Knisja, minn tiġbis tiċħadha tagħmel adulterju, imma qed tiċħat il-missjoni tiegħek. Għax intom il-miżżewġin għandkom missjoni fil-Knisja. Milluża wiex tkopja li t-tema tagħhom kienet Lux Amoris, id-dawl tal-imħabba. Proprju għaliex jarfu li jrid ikollhom missjoni fi ħdan il-Knisja. Li jkunu d-dawl tal-imħabba, mhix l-imħabba li tagħna laqbejniethom, imma li tsir missjoni għall-oħrajn. Meta inti tiċħat iż-żwieġ tiegħek, inti tiċħat il-missjoni li Alla qed jafdalek. Jiġifieri Pietru hawnhekk kienet gravi. Pietru ċaħat mhux biss li l-Ġesù jafu, ċaħat is-sejħa tiegħu, ċaħat il-vokazzjoni tiegħu. Ħaj guys, tafu kemm kienet serja. Kienet serja. Ċaħat mhux qal li l-Ġesù ma nafux jiena u daqshekk. Ċaħat is-sejħa totali. Aħna wkoll nistgħu ngħaddu minn hekk minn dal mumenti eżistijiet. Nistgħu ngħidu jiġu mumenti li jippruvaw jadduna bi żmien jitqubina, imqara x'tot salib fuq il-mejda tal-ikel x'imkien jew fuq tal-linja jew qed tistenna x'imkien u jwaqgħu kaċċajt u tistħi tieqaf. Il-mulej tiċħdu biskiet mingħajr ma tgħid xejn. Tiċħdu. Pietru t-tieni ċaħda tiegħu l-istess sal-Luqa wara ftit raħ xi ħadd ieħor u qallu intu koll wieħed minnhom. Imma Pietru jġeb les jieħeb minix. Ġesù fiex daħal fit-tieni waħda. Aħna mhux tad-darbit ngħidu ċaħat il-Ġesù. It-tieni waħda, t-tieni ċaħda, x'kienet l-akkuża fuq Pietru? Int wieħed? Hello, int wieħed? Minnhom min huma? It-tnax. Hija l-komunità, hija l-Knisja. U Pietru jgħid le minix. Tistgħu tifhmu kemm kienet gravi. L-ewwel ċaħat il-Ġesù. Ma Ġesù ċaħat il-missjoni tiegħu. Issa ċaħat il-Knisja. L-ewwel papa dan tafux. Iġifier jisma', jekk in-neput, in-neput tiegħek u wliedek, martek u żewġek ma jrudux jafu bil-Knisja, ikkonslajt l-ewwel papa kien. Għadda minn mument u qal jiena m'iniex parti minnhom dawk. Din kienet it-tieni waħda, Ġesù laqas jissemma fi ċaħda. Qalulu int wieħed minnhom. Le m'iniex minnhom jiena. Tistgħu timmaġinaw intom, imma ippruvaw immaġinawhom daw, ippruvaw iħtlu fihom b'qalbkom, bl-emozzjonijiet tagħkom. Tistgħu timmaġinaw Pietru x'wiċċ tost kellu jkun. Illi l-ewwel jiċħat il-bqija tal-apostli, imma timur jipoppa sidro xu l-papa l-ewwel wieħed. Tiżbu li kienet faċli għalih li issa jmur lura. Vera kien preżuntuż u forsi kienet faċli, ma nafx. Ma taħsbu li kienet faċli għall-oħrajn li aċċettawh. Li aċċettawh lura u jaċċettawh lura bħala l-lider u man tagħhom il-mexxej tagħhom. Aħna wkoll nistgħu naqgħu f'din iċ-ċaħda li jagħmel Pietru. Iċ-ċaħda li jiena m'iniex parti mill-komunità. Jiena m'iniex parti minn dik il-parroċċa tiegħi. M'iniex parti mill-Knisja. M'iniex parti mill-komunità tal-familja tiegħi. Jiena m'hemmx għalfejn noqgħod immur il-Knisja biex nitlob. Alla ma jismanix inkelmu waħdi, jina minix parti mill-oħrajn. Din hija ċaħda li anka fi żminijietna għandna. It-tieni ċaħda li uħud waqgħu fiha u jista' jkun li anke aħna f'xi mument naqgħu fiha. Jina minix parti miż-żwieġ, minix parti mill-familja, minix parti mill-Knisja, jina għandi għall-għalija, għalla tiegħi, jina hu rajt il-bqija daqshekk. It-tieni ċaħda li jagħmel Pietru, kemm hu faċli li aħna nagħmluha. Minix parti minnhom. U ħanidu kif inhi.
rridu l-qawwa tal-Ispirtu Santu biex xidrabi nibqgħu ngħidu li aħna parti minn knisja, minn komunità li xidrabi tiżbalja? Let's face facts. Illum il-ġurnata li inti tgħid jiena Nisrani, jien Kattoliku, u tisma' baħbarijiet ta' skandli jibda minna tagħna l-qassisin, u tibqa' tgħid jiena parti minn din il-knisja, tiżgur li trid il-qawwa tagħha biex tagħmilha. Hija aktar faċli tgħid jien m'għandix naqsam? Iħawdu ma jaraw ma x'għamlu, milli tibqa' tgħid imma l-mulej sejjaħ li jien ma neħilx mal-iżballi ta' min imexxi imma jiena nibqa'. Tażbux li faċli biex ngħid jiena parti minnhom. Tentazzjoni dejjem tkun jien m'inhix parti minnhom. Però tafu xi tkun qed tgħid meta tagħmel hekk? Tkun qed tgħid li inti aħjar. Għax il-Knisja hija l-komunità tal-midinbin li qegħdin fit-triq li l-Qdusija. U rridu verament nirrikonoxxu, inkluż aħna l-qassisin, fil-bidu tal-Quddies aħna magħkom ngħidu ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija m'għandix tal-Papa u tal-Arċisqof, jew inti tgħid l-akbar ħtija tal-mara jew tar-raġel jew ta' wliedi għax huma qabżujli biex dajt no, tgħid l-akbar ħtija tiegħi. Anke aħna l-qassisin ngħiduha. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Imma kemm hu faċli li ngħid le jien m'għandix naqsam. Pietru għamilha. Jekk nagħmluha ma naqtawx qalbna. Jekk ulidna familjarità nagħmluha ma naqtawx qalbna. It-tielet ċaħda li għamel Pietru. Għaddi ċisija. U reġa' kien hemm ieħor li beda jisħaq u jgħid iva tassew. Dan ukoll kien miegħu, għax dan ukoll mill-Galilija. Imma Pietru qallu, ma nafx inti tgħid ta' sieb. Hawnhekk l-enfasi huwa li Pietru huwa mill-Galilija. Il-Galilija x'kienet tfisser għal Pietru biex nifhmu kemm huwa gravi li Pietru sta ċaħada. Il-Galilija kienet il-post fejn Ġesu sejjaħlu. Kien il-post fejn Pietru ral Ġesu jagħmel il-mirakli. Kien il-post fejn Pietru sema l-Ġesu jipritka. Kien il-post fejn Pietru qabad qabda kbira ta' ħut, tiftakru għadek l-episodju? Kien il-post fejn Pietru mexa fuq l-ilma, tiftakru għad il-ġrajja. Pietru f'daqqa waħda jiċħat l-esperjenzi kollha li kien għamel ta' Ġesu. Meta ċaħat il-Galilija, ċaħat l-esperjenzi kollha li għamel ta' Kristu. Aħna wkoll eżisti jgħid nistgħu ngħaddu minn il-ġrajja. Illi jiġi mument meta jiena niċħat l-esperjenzi li għamel ta' Kristu. Il-mument fejn naf li Ġesu ħaj. Il-moment meta l-mulej fejjaqni, il-moment meta l-mulej tani l-paċi f'qalbi, il-moment meta kont pellegrinaġġ u Alla tani ċerta faraġġ, daw l-konsolazzjoni fejqan mort marit, forsi ma fieqx imma ġejt b'rassenjazzjoni fil-qalb tiegħi. Il-moment li jiena missejt bidejja u naf li kienu l-momenti ta' Alla fil-ħajja tiegħi. Pietru jiċħad l-esperjenza ta' Kristu. L-esperjenza tal-mirakli ta' Ġesu. Tistu t-realizzaw, eżisti jgħi, Pietru mhux sempliċiment ċaħat li Ġesu tliet darbiet. Konxjiss sa kemm kienet gravi? Pietru jiċħat il-persuna ta' Ġesu. Il-vokazzjoni tiegħu. Il-komunità lill-apostli, il-knisja. U l-esperjenzi kollha, x'kien fadallu jiċħat? Kollox ċaħat. Kollox. Meta ċaħat il-Galilija, ċaħat li huwa sema t-talim saħansitra ta' Ġesu, anke t-talim ta' Kristu. Pietru litteralment ċaħat kollox. Eżisti jgħi, kien gravi, eh? Gravi. Pietru missil iħ naħseb ħafna aktar minna l-edin hawn. L-ewwel papa tal-Knisja missil iħ ħafna aktar minna l-edin hawnhekk. Allura Pietru eżisti jgħi kif minn dan il-iħ net li waqaf iħ? Jispiċċa dak li hu San Pietru. Min għamilha fih din il-bidla sħiħa? Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilna hekk. Meta jiġi huwa l-Ispirtu Santu juri d-dinja li għandha żball dwar id-dnub. It-traduzzjoni Maltija tgħid żball. Il-kelma griga x-il-Vanġilu bil-grib hija elenko li mhix kwistjoni żball li nistu li traduċi għaw nejdu meta jiġi l-Ispirtu Santu jikkonvinċikom huwa mid-dnub tagħkom u jwassalkom għall-indiema. Pietru jurina eżistij din il-qawwa tal-Ispirtu x'kapaċi tagħmel fina. Il-katekiżmu tal-Knisja jgħallimna hekk. U l-istess Spirtu li jikxef id-dnub u id-difensur li jagħti lill-qalb tal-bniedem il-grazzja tal-indiema u l-konverżjoni. Mela min jagħtina l-grazzja tal-indiema u l-konverżjoni? Min? Għajtu għax inatrux. Min? L-Ispirtu Santu. Mela qalbi hi, insa li jien ħadd tikkonvert il xi ħadd fil-familja tiegħek. Insa u toqgħodx tifrikja u titbaqbaq. Min tħadd tikkonverti lil? Konventi minna. Issa morru fil-paċi. Maħna li ħadd tikkonverti l-martek, l-żewġek, l-kappillan, l-ħadd ma tikkonverti. L-uliedek, l-naputijiet tiegħek, l-pronaputijiet tiegħek. Aħna ma nistgħu nikkonvertu lil? Imma dak li jista' jikkonverti lil kulħadd huwa l-Ispirtu Santu. U għartek taraw eżisti issa, jew neżaminaw lin-nfusna. Kemm il-darba tlabna l-Ispirtu Santu għall-konverżjoni ta' xi ħadd? Kemm il-darba nippruvaw inkunu aħna li nikkonvertu n-nies? Kemm il-darba nippruvaw inkunu aħna li nikkonvinċu n-nies? Ma semmahomx Fader, ġieli tiġi xi jom tgħidli ma semmahomx Fader il-wliedi. U taf xnejdra f'qalbi. U jien ma nistax insemma lilek. Għax meta ħadd daħħal f'moħħok li jien ma tistax tikkonverti lui. Ma semmawx ir-raġel ngħidilha int mhix aħjar minnu. U ma jridx jitbiddel, u int ma tistax tbiddel laqas li taċċettel ma tistax tibdlu. Għandna bżonn nitolbu aktar. Naf x'qed ngħidilkom. Jiena rajt nies. M'għandix il-ħin irrakontalkom stejjer. Kem Malta, kem barra minn Malta, tkun inti britka barra. Rajt nies li kulħadd qata qalbu minnhom u l-Ispirtu tagħha kif bidilhom bħalissa qed jiġini f'moħħi meta kont qed niżar min tqajt ma' Ġesù ta' 13-il sena u ta' 15-il sena kont bdejt immexxi daw it-tip tal-qat u gruppi eċetera. U darba kont qed immexxi laqgħa tard l-isla kien it-tnejn, il-Knisja ta' San Filippu, għandna niftakar, u kif spiċċajt kien hemm żewġ irġiel minn il-grupp li kont fejn kont qed nipritka u qaluli isma' ġie wieħed mill-belt irid jiltaqa' miegħek, qaluli però qgħod attent kont qed niżgħar 15. Qaluli ġie biex jagħmel għalik dan, qasna fu minn Adam jien, qudhom tinkwitaw x'oqgħodu miegħi aħna naraw x'jiġri. U dan ġie brawa fħal u kien involut f'ħafna affarijiet ta' barra mingħu. Smajtu ħalitu jiżvoga qedlu tixtieq nagħmel talba miegħek. U minna talba flimkien. Ftit sekondi dan l-Ispirtu talla bidullu qalbu. Familja tiegħu ma rridux jemnu li dan tbiddel hekk. Il-proċess ma sarx qaddis. Imma dak kollu li kien hemm, dik ir-rabja, dak id-da, dak kollu li kien hemm. F'mument ta' qawwa tal-Ispirtu tagħha bidlu. Dawn ġrajiet li għadhom jiġru llum fi żminijietna. Sfortunatament aħna anke fil-Knisja nitkellmu ħafna minn xi jagħmel il-bniedem. U meta nitkellmu minn xi jagħmel il-bniedem dejjem nitkellmu mill-iżbalji. Għax aħna bned minn żball jien għamlu. Imma ftit nitkellmu minn x'qed jagħmel l-Ispirtu tagħha. Il-Knisja tkun aktar sabiħa, vivaċi, vibranti, ħajja. Jekk nagħtu l-ispazju l-Ispirtu Santu jaħdem u nitkellmu minn x'jagħmel l-Ispirtu Santu. M'għandniex bżonn noqgħod ngħidu n-nies li qed jagħmlu ħażin, jafu, se jikkonvinċihom l-Ispirtu tagħha. Għandna bżonn nitolbu mill-qalb li l-Ispirtu tagħha jmiss il-qalb tagħna tal-bnedmin. Fejt jizbaljaw. Uwa u biss. Emnun li juwa u biss. L-Ispirtu Santu biss. U ħadd iktar. Li jista jibdel qalb il-bniedem. Aħna ma nikkonvinċu l-ħadd. Laqas il-Knisja ma tikkonvinċu l-ħadd. U ma nixafin uqdin inkwitaw. Għax hekk ir-realtà. U l-Ispirtu Santu. Li jista jikkonvinċina. Li qegħdin żbaljati, etc. Issa, meta l-Ispirtu Santu niżel f'Pietru. F'Pentekoste. Nixtiqkom tirrealizzaw il-bidla li jagħmel Pietru. Issa intom ormai sirtu esperti ta' dnub ta' Pietru, vera? Vera? Tafu Pietru x'għamel eżatt. Għan semmalkom Pietru meta niżel l-Ispirtu Santu mar jippoppa sidru u għamel l-ewwel predika f'Pentekoste. Isimgħu in-nies qalilhom. Intom neħħejtuh billi sallabtuh ta' nies ħżiena. Imbagħad qalilhom: Mela ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesù li intom sallabtuh Alla għamlu mulejo messija, innissa taqalulu, u inti liċħattu. Għallilom intom sallabtuħ, tinnotaw Pietru kif jinżel l-Ispirtu Santu fuqu u għameħlus mill-passat tijaw. Pietru ma jmurx joqot, isma hi, jina għamilt ħafna ħażenta, jina l-ġesu ċħattu, għazinni, u batti biex li jidilkom biex intom t-konvertu. Le ma marx jek Pietru? L-Ispirtu Santu. Meta f'qalbna jnisser l-indima vera, jitlaq minn fuq ħajjitna il-ġudizzju tal-passat tagħna. Ftakru ħaġa, l-ispirtu ħażin, Satana, Xitan, dejjem ifakrek fl-iżbalji tal-passat tiegħek. L-Ispirtu Santu ma jfakrekx fil-passat tiegħek once li tindem u tqer. L-Ispirtu Santu jeħilsek, jilliberak. Araw Pietru imur jipitka ħiles mill-passat tiegħu. Kemm għandna bżonn eżistijej, inħallu dan l-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Jilliberana u ma ngħixux ġo gaġġa f'ħajjitna. Jeħlisna kompletament mill-passat tagħna. Jeħlisna mid-dnubiet tagħna, mill-istejjer tagħna, mill-ġrajjiet tagħna. Kull qaddis għandu passat. U kull midneb għandu futur. Tilux nejdu għaflimkien. Kull qaddis għandu u kull midneb għandu. Meta l-Ispirtu Santu verament eżistijej. U jkunu li jikkonvinċina mill-passat tagħna biex jeħlisna. Ix-xitan jurik id-dnub tiegħek biex isalbek. L-Ispirtu tal-Alla jikxef id-dnub tiegħek biex ifejqek u jeħilsek minnu. Araw ftit f'liema areas, maħbubin tiegħi. Inħossu li għadna qegħdin inġorru l-passat magħna. Xi drabi, faċilment il-kol kemm aħna ta' ikonna dak l-episodju, dik il-ġrajja illi nibżgħu li ninqabdu biha. Dik ix-xi ħaġa li inti għamilt u ħbejta f'ħajtek. U ħafna drabi meta hemm ġrajja li aħna rridu naħbuha, nispiċċaw nikdbu biex nattu l-ewwel gidba. Nispiċċaw nagħmlu zbittini żball biex nattu l-ewwel żball. Nispiċċaw naqgħu f'ħafna taħwit biex nattu l-ewwel taħwit li għamilna. Għaliex il-ħażen iwellet il-ħażen. Għalhekk l-Ispirtu Santu rid jeħlisna. Biex ma nibqgħux ngħixu f'din il-biża, f'din it-terrur tal-iżball tal-passat tiegħi. L-inkun ħiles ta' vera. L-inkun ħiles minn ġewwa. Ħiles fil-moħħ tiegħi, nakkwista l-paċi eżistijej. Dan hu l-Ispirtu Santu li jagħmilha. Jien ntqajt ma' persuni li anke għamlu atti kriminali kbar. Kriminalità kbira. Ġifieri fuq livell ta' qtil, traffikar, kemm Malta u kemm barra fis-safar tiegħi. U persuni li meta tkun imxejt magħhom tara kemm kien hemm diffiċli li jinħelsu, li jaħfru lilhom infushom, etc. U meta jħallu l-Ispirtu tal-Alla jaħdem fihom, tara l-ħelsien anke mill-passat, it-tama li jiena nista' ngħix fil-paċi minkejja l-passat tiegħi. Kemm nixtieqkom maħbubin tiegħi. Lil-kol kemm aħna u x'inhu l-passat tal-iżbalji tagħna. Bħal Pietru, noħorġu minn hawn ħilsa. U ma nibżawx li għalquna ħalna għax ifakruna fil-passat tagħna. Le, Pietru ma beżax ix-xandar, ma beżax ipritka. Għaliex kien jaf li hu maħfur, meħlus, l-Ispirtu Santu ġab il-bidla fih. San Pietru jgħallimna u jrina wkoll eżistijej li ħafna drabi l-Ispirtu Santu biex jagħtina dan il-ħelsien dil-indiema. Ħafna drabi juża il-kelma ta' Alla. Ħafna drabi juża il-predikazzjoni kif qed nagħmlu issa. juża l-Bibja. Issimgħu ftit meta Pietru jagħmel l-ewwel predika tiegħu f'Pentekoste, issimgħu x'jiġri issa mhux fih, s'issa rajna x'ġara fih. Issimgħu x'jiġri fin-nies li jisimgħu jippredika. Issimgħu. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom. Pietru taf x'qal lilhom qabel. Qal lilhom intom li tiltuh. Il-kelma talla tgħid laqtilhom qalbhom. Min qed jagħmel din? Mhumiex huma. X'laqtilhom qalbhom? Kliem Pietru? Le. Min laqtilhom qalbhom? Spiritu Santu. Għaliex il-bniedem normalment jekk tgħidlu żbaljajt f'din il-ħaġa, aħna ħafna drabi nibqgħu tfal. It-tfal x'jagħmlu? Meta tgħidlu żbaljajt, x'jgħidlek? Mhux jien, mhux jien. Le le muxin min waqa il vażun ja brikun dak waqa waħdu mama it-tfalek pero eżisti uħut minna l-gbarek aħna kulħat muxin imqar id-dar min ħalla dawk maħmuġin min muxin kulħat kulħat fuq ix-xogħol uffiċċju min ħatmu ħatmu id-nies normalment il-kol kemm aħna jekk xi ħadd jikxiflek l-iżbal tiegħek inti tirri talja Inti tipproteġi ruħek, tiddefendilek innifsek. Mhux jien, jew inkella, mela nsejċ għamilt int. Mhux inti bdejt, mhux inti provokajtni. Imqarfi ġlieda fi żwieġ. Mill-ewwel tipponta subajk li ħadd ieħor. Biex xi ħadd turid temmalu ħadd ifmuni, ittemmalu d-dnub tiegħu f'wiċċu. U jgħidlek żbaljajt, qed tiġri xi ħaġa kbira, guys. Dan hu dak li jagħmel l-Ispirtu t'Alla. Pietru meta jipritka jgħidilna laqathom dan il-kliem u x'qalulu l-aħwa x'għandna nagħmlu. Ma ħarġux jattakkaw il-Pietru. Għidulna x'għandna nagħmlu. Araw x'għamel l-Ispirtu Santu eżisti jgħid. Meta Pietru qed jipritka tistgħu timmaġinaw il-San Pietru kif baqa' xxukjat. Dan ħareġ jipritka. Ma kienx jaf se jkun ir-rispons. Ma kienx jaf se jiġri. In-nies jolqothom u jgħidulu Piet, għidilna se nagħmlu quddiem l-iżbal tagħna. U Pietru jweġibhom: indmu u jitammet kull wieħed minkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għall-maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu d-don tal-Ispirtu Santu għax il-weda qiegħda għalikom u għall-uliedkom u għal daw kollha li huma fil-bogħod, daw kollha li l-mulej Alla sejħilhom. Pietru jgħidilhom intmu tamdu tirċievu l-Ispirtu. Araw eżisti jgħid. Kemm hu sabiħ l-Ispirtu Santu x'jagħmel fina. Meta aħna nisimgħu l-kelma t'Alla kif qed nagħmlu issa u nħallu l-Ispirtu Santu jaħdem vera, ir-reaction tagħna tkun mhux kemm jaf, kemm dejjaqni, kemm ma nafxiex, kemm tħaqt, mela qisna din serki saw jew. X'għandi nagħmel? Tinduna meta tara l-Ispirtu Santu jaħdem fik. Forse fil-bidu toqgħod tgħid, dalija qed tibbuti għali, x'għad qallu, no? Imma meta tkun fil-fond tħalli l-Ispirtu tagħha jaħdem tgħid x'għandi nagħmel. Kif għandi nagħmel biex nitbiddel? X'hemm bżonn jitbiddel fija? U din hija l-qawwa t'Alla. Aħna naqraw il-Bibja mhux biex nitgħallmu l-Bibja, biex nikkonvertu, biex il-kelma t'Alla tibdilna, titrasformana. Niġu l-Knisja aħna biex nitbidlu. Imma ħafna drabi niġu l-Knisja biex nagħmlu dmir reliġjuż ħares il-ħtut u l-btajjel kollha. Profondament ma niġux il-Knisja għalhekk. Niġu mhux biex naqdu dmir. Niġu biex fis-smigħ tal-kelma t'Alla inħallu l-qawwa tal-Ispirtu Santu jitrasformana. Il-Knisja hija l-komunità, il-post, fejn aħna niġu biex niġu trasformati, mhux biex niġu nagħmlu id-dmirijiet reliġjużi tagħna. Saqsir ilek innifsek, kemm ilek tiġi l-Knisja, fiex tbiddilt int? Meta tiġi għall-quddies, bliema feeling tiġi? Tittikja dmir? Jew tiġi b'qalbek miftuħa biex titbiddel? Il-Knisja niġu bħal meta tmur tix-xemmex. Meta tmur tix-xemmex, ma tippretendix li toħroġ kif tħallt. tippretendi li tismar jew tiħmar, mhux hekk. Il-Knisja għalhekk niġu biex nismar jew niħmaru, biex nitbidlu, biex bil-qawwa tal-kelma li nisimgħu, bil-qawwa ta' tqarbin li nagħmlu, inħallu l-mulejji trasformana, inħallu l-Ispirtu Santu jibdilna minn ġewwa. Għalhekk wieħed mill-art nubiet kontra l-Ispirtu Santu tafu x'inhu huwa li tirreżisti. Tirreżisti l-Ispirtu Santu. Meta kien l-aħħar darba li mort il-quddiss jew smajt programm reliġjuż jew qrajt il-Bibja u tgħid laqtitni dik il-ħaġa, hemm l-Ispirtu qed jaħdem fik. Sar minna, ħdimt fuqha, tbiddilt fuqha, hemmhekk għallet ikellmek. L-Ispirtu tal-qed jaħdem fik, irrealizza qed jaħdem fik. Imma qed tħallih ikompli jaħdem fik. Qed tħallih ikompli jibdlek jew insejta. Irreżistejt. Jew qed le, ma toċċ għalija. U tħallija tmut. Daw m'għamlux hekk, qalulu piet għidilna x'għandna nagħmlu. Meta kienet l-aħħar darba li mort għand qassis. Mhux biex isolvilek il-problemi. Imma tmur għandu tgħidlu Fader, kif nista' nitbiddel fuq din il-ħaġa jien? Qatt għamilta. U jekk għamilta, meta kienet l-aħħar darba li għamilta? Tilkom eżistejli l-dawn l-eżerċizzi li nagħmlu passi iktar il-quddiem. Għax ħafna drabi drajna li niġu l-Knisja anke daw il-laqat kollox idur madwar il-Mart u l-problemi tagħna. Okej, il-mulej aċċettana, ma jridx ħaġa iktar profonda minna. Eżistijej. Jinnix inħedġiċkom li jekk hija l-kelma li din il-qawwa li biha l-Ispirtu tal-Alla jnissel l-indiema u l-konverżjoni fina. Nixtieqkom tagħmlu mill-qalb kulħadd kif jafu, kulħadd kif jista', għax nifhem niċ-ċirkostanzi tal-ħajja mhux ta' kulħadd l-istess, anke il-ħin iż-żminijiet. Imma nixtieqkom mill-qalb li l-kol li qegħdin issegwu dawn l-eżerċizzi tieħdu deċiżjoni. Illi l-Bibja, l-kelma tal-Alla, issir parti minn ħajjitkom. Daqskemm huwa l-maktur illi nġorru fuqna. Daqskemm iġġorr l-affarijiet fil-handbag intom in-nisa. Iġġorr il-kelma tal-Alla miegħek. Allura number one, jekk m'għandekx Bibja, mur ixtri waħda. Mur ixtri waħda, għandna l-Bibja bil-Malti, għandna xi verżjonijiet. Mur f'ħanut reliġjuż u ixtri l-Bibja jekk m'għandekx. Minħobb l-affarijiet teknoloġiċi niżluha bħal application. Hija faċli illum, qiegħda fuq il-mobile anke bil-Malti. Imma li ħadd minnkom hawn li ma jkollux il-kelma tal-Alla, din hija għodda dunamis qawwa f'idej l-Ispirtu Santu. Ma nistgħux ma tkunx f'idejna. U once li qiegħda għandna nibdew bil-mod il-mod, fittxu laqgħat fejn tistgħu tmorru tisimgħu dwar il-kelma. Hemm dik li jgħidula lekzja divina, ħudu inizjattivi, fittxu issimgħu. Aqraw waħedkom, toċ tgħid kif ġieli jgħidu ħut, Fader, ma nifhimix. Hemm l-Ispirtu Santu jgħinek tifhem. Hemm bżonn l-Ispirtu Santu jaħdem bil-Knisja li tfhem minn għajil Bibja, mhux kulħadd tifhimha kif jidur l moħħu. Imma taqtax qalbek. Meta taqra l-Ispirtu tal-Alla jfhemek, jitgdaw l-imqar żgħir. Isimgħu San Ġwan xejt fl-ewwel ittra tiegħu. Fikom qiegħda tammar id-dilka hija l-qawwa li intom irċevejtu minn għandu. U għalhekk intom m'għandkom bżonn min joqgħod jgħallimkom. Għaliex id-dilka tiegħu, l-Ispirtu Santu, tallimkom hi dwar kollox. U t-tallim tagħha huwa veru u mhuwiex xi kidba. U la darba u hekk mela ebqgħu dejjem fih kif tallimkom hi. Alla jammar fik. U quddiem il-kelma tiegħu itgdawl. Imqar dawl x'kejken. Tgħidle. Jien waħda mill-affarijiet li nħobb jaxir nagħmel il-ħabs hija li nejn min jiet il-ħabs jibda jitlob il-Bibja. Għandna bibji differenti bil-Malti, bl-Ingliż u bl-lingwi differenti, minħabba li fil-ħabs tagħna għandna nies ġejjin minn diversi partijiet fid-dinja. U tibqa' mbellaħ. Jien ibqa' mbellaħ. Illi tibda bil-mod il-mod, tgħidlu aqra din is-silta. U mbagħad hija jgħidli meta qrajtha u tlab tidbija, ġif moħħok, ġif qalbek. Tibqa' mbellaħ, eh? Milux kelli wieħed Afrikan. U sabni kont mixi fil-ħabs għalli u vera iggustajtu. Għalli Fader Hayden, I need to talk to you. Għalli xandek zon qalbi bl-Ingliż, no? Għalli, can you teach me how to pray? Wow. Għatmur tant qasis intu qed lo għallimni nitlob. Can you teach me how to pray? U bat it-testament il-ġdid, mod sempliċi, għallimtu ftit kif jista' jaqra b'dan il-mod, qidlu tinkwitax, tipprovax tifhem kollox, l-ispirtu tal-la fik ħajnebħek. Imbagħad għamel hija dak li jien stess, qedlu jien nagħmluha bħal exercise. U għamilna kwarta, rajna s-silta flimkien, qedlu soqgħod tidbikwietek, tkellem f'qalbek ma' Ġesu. Ara xi ġi f'moħħu f'qalbek u mbagħad tgħidli. Imma bqajt iċċessat. Iġifieri dan laqgħat ma fetaħ il-Bibja f'ħajtu, għalli I truly think Jesus is telling me to follow him and to leave these things behind me in my life. U semmi. Il-qawwa tal-kelma tremenda żisti. Il-qawwa tal-kelma hija dinamis, dinamite f'idej l-Ispirtu tal-la. Aħna fil-Knisja. Ħafna minna il-kelma li San Pawl jgħidilha hija x-xabla tal-Ispirtu Santu. Serquwilna minn idejna. Mhijiex f'idejna. U allura nibilgħu kollox. Nibilgħu kull ma nisimgħu, nibilgħu kull ma jgħidulna. Il-kelma tal-la meta aħna nitolbu biha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu eżistijej, turina hi x'inhu tajjeb u ħażin. Ħafna drabi llum fi żminietna. X'inhu tajjeb u ħażin huwa determinat minn żewġ affarijiet. X'jgħidu l-maġġoranza u x'inħoss. Araw jekk ix-hekk. It-tajjeb u l-ħażin illum sar il-maġġoranza x'jgħidu. Però ftakru eżisti jgħid, jekk minn mija 99 jgħidu li din ħaġa hija ħażina u hija tajba, anke jekk wieħed biss jgħid li hija tajba, dak il-wieħed biss jgħid il-verità. Il-maġġoranza mhux bil-fors inkunu fil-verità fil-ħajja tagħna. Mhux bil-fors. U aħna l-insara rridu noqogħdu attenti għal xi drabi qed jiġrilna illi ġisimna hawn u ifhmu, ħalli tifhmuni sew. Ġisimna hawn imma moħħna mhux f'idejna. Aħna l-insara ġisimna hawn nitolbu imma moħħna min jikkontrolla għunna. Moħna min jitfa' l-idejat fih, moħna min jinfluenza għulna, il-mentalità tagħna f'idej min hieda. Darba qed nisma' xi ħadd li jdur id-dinja jipritka tajjeb ħafna. U mal jipritka f'post, ma rridx insemmi postijiet għax ma rridx nidħol f'intriċċi politiċi. U meta kien f'post iltaqa' ma' xi ħadd imlaħħaq fil-pajjiż. U għallu isma, għallu ma daw l-insara kolla. Kif irnexxilkom tħawdu dak li huma jemnu? U baqgħu marru l-knisja xorta. U da xi ħadd qallu l-knisja imorru b'ġisimhom, imma moħħhom huwa f'idejna. Dan huwa l-gwaj tal-insara llum. Moħħna f'idej min qiegħed. Il-kelma tal-la tgħidilna aħsbu kif jaħsibha Kristu Ġesu. Imma kif ħadd tkun taf kif jaħsibha Ġesu jekk ma taqrax il-kelma tiegħu? L-Ispirtu Santu bekk jifformanna l-moħħna, mhux jgħidu l-ħafna. It-tieni ħaġa tajjeb ħażin kif inħoss jien. Għax jien ma nħoss li qed nagħmel ħażin. Qatt smajtuha di? Kemm darba nisma'ha jien. Ma nħoss li qed nagħmel xi ħażin ta' Fader, ejja. U dejjem ngħid l-istess eżempju, intom li tafuni dejjaqtkom bih. Jiena meta kont l-isptar, kont niltaqa' ma' nies illi ma jħossu xejn, jagħmluhom MRI u sibulhom marda. Qatt smajtuha di? Ma tħoss xejn. Jagħmlulek se tiskene MRI jidlek isma'na kanser ta'. Ikun fuqek ma tħossux. Mela fil-ħajja ftakru, mhux kif tħossok, kif inti għax tista' tkun ħażin u tħossok. Imtuha. Mhux kif tħossok, kif int. Anka spiritwalment, għax jiena nħossni, mhux kif tħossok qalbi, kif int. U kif se tkun taf kif int? Saħtek tmur scan, MRI. L-scan u l-MRI tagħna x'inhuwa? Il-kelma tal-Alla u l-Ispirtu Santu. Eżisti jgħid. Jekk jien ma narax ħajti fid-daw tal-Ispirtu tal-Alla, ma narax ħajti fid-daw tal-kelma ta' Ġesu, jien ma nafx x'inhi xtajjeb. Nista' nħossni tajjeb inkun żbaljat. Ġesu qalilna jiena l-verità, jiena t-triq, jiena l-ħajja. Propju rrandan huwa mument eżisti li aħna fih għanna bżon nerġu mpoġġu l-unna nfusna fil-mulej. U mux xjazbu l-maġġoranza, u mux xinħossu, imma l-Ispirtu talla, fid-daw tal-kelma talla u t-talim tal-Knisja, u jurin il-verità. Biex nala, jekk nixtieqkom narfu li l-Ispirtu Santu jaħdem mod partikolari f'din l-indiema fis-sagrament tal-qrar. Ħan semmalkom it-talba li s-saċerdoti jgħidilna meta jaħfrinna d-nubietna. Li xi drabi sfortunatament jew it-tortana jew it-torta l-qassis ma nisimgħuhiex. Għax jew waqt li nitolbu l-anta l-indiema is-saċerdoti jgħid it-talba. Jew ma jkollniex moħħna u ma nisimgħux jgħidilna. Isimgħuha u ħadd taraw kif jidħol l-Ispirtu Santu fiha. Isimgħuha. Alla. Missir il-ħnina bil-mewt u l-qawm intibnu għal-ħajja ħabbeb id-dinja kollha miegħu. U sewwa b'fuqna l-Ispirtu qaddis tiegħu għall-maħfra ta' dnubiet. Smajtuha? Sewwa b'fuqna l-Ispirtu qaddis tiegħu għall-maħfra ta' dnubiet. U bil-Ministeru tal-Knisja jaħfirlek dnubietek u jagħtik is-slim. U jien naħfirlek dnubietek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Tirrealizzaw is-saċerdoti jgħidilna sawwa l-Ispirtu Santu fuqna l-maħfra ta' dnubietna. Wa l-Ispirtu li jinżel fuqna fil-qrar u jagħtina dik il-paċi li tħoss wara li tqer. Taħsibx li xi ħaġa psikoloġika ta' lajt balla mill-istonku. Dik il-paċi u għall-Ispirtu li niżel fuqek fil-sagrament tal-qrar. U għall-Ispirtu li tħossok meħlus. U għall-Ispirtu Santu li Ġesu jibgħat fuqna f'dan il-mument eżistijej. U nixtieq inħeġġiġkom għalhekk li tersqu lejn is-sagrament tal-qrar. Ftakru li Ġesu fil-qrar jaħfer kollox. Meta s-saċerdoti jgħidilna u jien naħfirlek dnubietek, dak il jien tafu minnu? U Ġesu fis-saċerdot. Il-jien u Ġesu fis-saċerdot. Bħal meta fil-konsagrazzjoni l-qassis jgħid ħudu kulu danu ġismi. Ġesu jkun qed jgħidha permezz tiegħu. Il-Papa Ġwanna Pawlu t-tieni kien qal Ġesu jissellef fom is-saċerdot f'dawn il-momenti. Alla jaħfer kollox fil-qrar eżistijej. Il-Bibja tgħidilna u li jaħfer dnubietek kollha. U ftakru li l-Ġesu huwa marid bid-dimensja. Meta jaħfer jinsa, ma jerġax jiftakar. Issimgħu il-kelma tal-Alla x'tgħidilna. Jien jienu li nħassar dnubietek minħabba fija u ħtijietek iżjed ma niftakarhomx. Jien naħfrilhom ħżunitom u ħtijietom aktar ma niftakarhomx. U jerġa' jħenna lina jixħed ħżunitna taħt saqajh. Jarmi ħnintu ħtijietna kollha f'ih il-baħar. Il-baħar tal-ħnina tiegħu jarmi u jinsa u jerreq eżistijej. Jekk xi ħadd minnkom ilu ma jqer ma jafx fejn ħajibda, għamlu qrara ġenerali ngħidula, ġifieri titlob il-mulej maħfra d-nubiet ta' ħajtek kollha, kemm dawk li qerrejt, kemm dawk li nsejt, kemm dawk li ma ftakarx, kemm dawk li stħajt. Ibda mill-ġdid dan ir-randan. Irs u għamlu din il-qrara. Verament bil-qawwa tal-Ispirtu. U nħelsu mill-passat bil-qawwa tiegħu u ħalluh jikkonvinċikom l-Ispirtu tal-Alla li l-Missier tagħna tas-sema jaħfrilna d-nubiet ta' ħajjitna kollha u jinsihom ma nibqgħux niftakruhom eżistijej. Il-qrar huwa laqa' ma' Ġesu mhux ma' dnub tagħna. Ħadd tmur tiltaqa' ma' Ġesu f'dak il-mument, ma mhux għalfejn imur ħafna mbeżżgħin u nibżgħar li Alla ħares insejt xi ħaġa apposta bla ma nafxix. Immorru laqa' ma' Ġesu li waqt qalb ħelwa umli. Eżistijej, li hu pjaċir bina għall-midinbin. It-tabib imorru għandu l-morda, x'jistenna, mhux mart qudiemu. Jekk tmur għand tabib u tgħidlu okej, lek ġej tagħmel hi, toqgħod taħli li ħin, jien għal minnu marit irrid, għalhekk qiegħdaw, u Ġesu hekku fil-qrar eżistijej. Il-qrar hu għadd umiltà. Għadd umiltà. Il-Bibja tgħidilna Alla jaqa' fis-superf u jagħti l-grazzja tiegħu illumli. Il-qrar m'hemmx għalfejn jkun fit-tul, fil-qosor. Short, sweet to the point. Mhux għalfejn toqgħod tgħid l-istejjer u d-dettalji bla bla bla. Mhux il-punt. eżistijaj. Nistaqarru fil-qosor ħafna li sbaħrara ja qasira, mhix twila. Fuq il-ħallil it-tajjeb, fuq is-sarib qallu ftakar fija. U kienet lat tal-indema tiegħu, qallu lejla tkun il-ġenna. Laqas iddum minuta dik il-qrara. Imma kienet mill-qalb sinċira. Hija din il-laqgħa ma' Ġesu vera. Maħbubin tiegħi. Fil-rar mhux counseling, m'hemmx għalfejn imorru għall-problemi tagħna. Dawk minnkom li forsi avvanzajtu fl-età tħallux il-passat kemm nhar anzjani jeżisti jgħixu drabi torturati. Il-passat anke intom żgħar għax ħanaddu minnha la nikbru aħna. Hemm fażi fil-ħajja meta l-passat jibda jiġi video quddiemek. Tibda taraħ. U l-gilt jibdew telajn. Mu speċjali dak li ħadd ma jafu ta' fuq biss. Fitxu morru fil-qrar ħelsuh eżisti jgħi u rċivu dil-grazzja. Fil-qrar hija laqgħa ma' tabib. Inti għand tabib tgħid għax hawn min jgħidlek fadri jiena mmur nqerdejhom l-istess. Imma inti meta timrat u timrat l-istess ma tmurx għandi tabib. Terġa' tmur. Jekk imrat biss marda ma tgħidx l-istess ħammur ngħidlu, terġa' tgħidu l-istess. Terġa' nibżon il-kura. Ma tgħidx hija ta' jiena kont ħadta dik il-kura, issa rġaj timrat, le ma noħodix għax daħadta. Terġa' tmur. L-istess il-qrar eżisti jgħid. Il-rara u minn jidlek fadri ma jina naf li ħanerġa naqa, ximur in-erna għamil. Inti għaw xaħat minn komin għandu garanzija u li għaxħat il-kura zgur mux ħat erġa timrat. Għazgur nerġa nimirdu. Nerġu marru. Il-rara eżisti jgħi mandux limitu, darba kont imsifer. U kien hemm xi ħadd li fil-bidu tas-safra, iggustajtu, għalli ġejt għandek fadri, għalli aħfir li bil-kredit. Għatma smajtajin. Għek biex li tgħid biha. Għalli għar, għafri li minn qabel, id-nu bitkolla raħan għamil f-dis-safra. Ek, du proset għalli, kem taħsibom sew int. Dejsa biex kunu tafu dan il-rar bil-kredit ma jeżistix. Pero għalli l-għazdan kien konvint minn din il-ħagġa l-mulej jaħfer. Għax minn qabel irti tolbu maħfra, t-dak li kien jafla ħaj jizbalja. Jina nħobbum nisek, tejdu li xejn. Għax monesti, sinċira, ma jelabu ix, mu mux ipokriti, eżistijaj. Istib minn jilek, mandi xejxin er. Qatt mortu għand it-tabib biex tagħmlu routine check? Eh? Ma tmurx tħoss xi ħaġa, imma ta' rutina. It-testijiet tad-demm jien nagħmilhom kull sitt xhur. Rutina, tagħmluhom intom? Rutina, mhux għax għandek xi ħaġa. Routine, iżommok għaddej. Il-qrar ikun parti mir-rutina tagħna. Rutina tajba. Meta taf li tmur titqer, l-Ispirtu Santu jibda jaħdem fik. Jibda jgħinek teżamel għall-kuxjenza. Tistennix li tħoss xi rimors biex tmur tqer. Tistennix li tħoss xi marda biex tmur tagħmel it-testijiet. Mur regolari biex ikemm xi ħaġa naqbduha. Mhux hekk nirraġunaw għas-saħħa tagħna, hekk irid nirraġunaw għar-ruħna. Allura aħħar ħaġa nħeġġiġkom għaliha eżisti jgħid hija din. Il-qrar għamluh regolari f'ħajjitna. Jiena naħseb li fid-dinja tal-lum tal-inqas għandna bżonn inqerru kull ġimgħatejn. Naħseb kull ġimgħatejn għandna bżonn il-qrar. Nejxu f'realtà li faċilment nidimbu l-kol kemm aħna. Eżistijaj. Ma nejxux f'ambjent li unisrani. Xiltant l-ambjent tagħna stess ma jgħinix id-dar fuq ix-xogħol x'naraw fuq it-television. Hemm tant tentazzjonijiet li faċilment naqgħu fihom. Ma naqtax qalbna. Imma nħeġġiġkom għamlu l-qrar tagħkom regolari fil-ħajja tagħkom. U l-Ispirtu Santu li jaħdem f'dal-mument. Araw eżistijaj din l-esperjenza ta' Pietru li rajna iċ-ċaħdit kollha li jagħmel. Kif l-Ispirtu Santu niżel u Pentekoste, kif bidlu, ħelsu mill-passat tiegħu, ta' il-qawwa li jpritka, il-qawwa tal-kelma tiegħu, ikkonvertit l-oħrajn, u rajna kif bil-qawwa tal-kelma l-Ispirtu Santu jibqa' jaħdem fina biex nissel fina l-indiema, u din l-Ispirtu Talla jinżel fuqna fis-sagrament ta' qrar biex jagħtina din il-maħfra. Jalla San Pietru, inħarsu lejh b'dal-kuraġġ. Taqt ikolna l-Papa fostna, is-suċċessur. Ta' Pietru, tal-Papa huwa il-265 Papa wara Pietru, ġifieri xi 266 Papa. Meta narawh, irridu niftakru li Alla jagħżel l-ikbar midinbin biex jagħmilhom l-ikbar qaddisin. U dak li jagħmilha u l-Ispirtu Santu. Ejju nitolbuh flimkien, nitolbu l-Veni Kreator u kif qed tilkom nibqgħu nitolbuha eżisti jgħid kuljum. Din it-talba, isna ċenaklu. Ħalli ta' kollox ejja, o Spirtu żul ir-ruħna, bil-grazzja tiegħek fawwar, il-qlub maħluqa minnek. Int defensur u faraġġ. Id-don ta' Alla l-għoli. Għajn ħajja, nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Intur il-qawwa ta' Alla bis-seba' doni tiegħek. Int mill-missier imwiet biex tagħti l-kliem lil-fomna. Mexxina fid-dawl tiegħek. Bimħabtek imla qalbna. Bil-qawwa tiegħek wettaq il-ġisem dajjef tagħna. Bijet minn fostna l-għadu, fislim għal dejjem zomna, jekk int qudiemna timxi, neħilsu minn kull deni. Kun fina u bid-don tiegħek, narfu l-missier u l-iben, u nemnu b'fidi sħiħa li int l-ispirtu tagħhom. Amen.